galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab arbaca ah bisha Juun ee sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 9:00 aroornimo idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin haya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha Egypt Air oo sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo ay ku tagayso magaalada Muqdisho.
Diyaaradda Masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaabdo adeegan cusub ay ka bixinayso Qaahira iyo Muqdisho dhexdeeda ay ka bixinayso.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa nabadda.
Horta waxaa fiican qof kasta oo Soomaali inuu ka qayb qaato nabadda. Reconciliation badan baa la sameeyey, dib u heshiisiin badan, shirar badan baa la isugu imaanayay. Run ahaantii nabadda waxaan ogaaday grassroots-ka annaga aan kasoo baxnay markii horeba oo dadka degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn. Haweenka ma ayna ahayn haween macnaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yeero mayna ahayn.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lebanon ayaa gantaalo isxigxigay ku garaacday waqooyiga Israa'iil arbacadan kadib markii Israa'iil ay duqeyn xagga cirka ah ku dishay taliya sare oo ka tirsan oo ku sugnaa koonfurta Lebanon maalin ka hor. Xisbullah ayaa si maalinla ah waxay gantaalo ka gudba xuduudda isku weydaarsanayeen Israa'iil tan iyo markii ay xulafadooda Falastiin ee Xamaas ay weerar ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar taasoo dhalisay dagaalka ka socda Gaza. Isdhaafsiga gantaalada ayaa kordhay 7 tagay iyadoo Xisbullah ay sare u qaaday adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha la socon si ay u weerarto xarumaha militariga Israa'iil halka Israa'iilna ay ku jawaabtay weerar beegsi ah oo ka dhana kooxda. Xisbullah ayaa sheegtay in ay sida hadalka u dhigtay 10 gantaalada kaytashka la yiraahdo ku garaacday 3 saldhig iyo xero ku taala waqooyiga Israa'iil. Kooxdan ay Iran taageerto ayaa sheegtay in ay gantaalo la hagayay ku garaacday sida hadalka loo dhigay warshad military iyada oo aan ka jawaabaysa dilka ay fuliyeen cadowga sahyuuniyadda sida hadalka loo dhigay. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 150 gantaal sida hadalkay u dhigtay looga soo weeraray koonfurta Lebanon kuwaas oo ka koobnaa 3 duqeymo oo xiriira. Lamaha amaanka badda ayaa waxay sheegeen in markab ganacsi lagu weeraray baddacaas goobtaas oo filaagada xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalka Yemen ay tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ku bartilmaameedsanayeen maraakiibta. Howlgallada ganacsiga badda ama badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa arbacada waxay sheegtay in ay heleen warbixin ku saabsan in markabka lagu dhuftay doon yar oo dhererkeedu yahay 5-7 meter. Shirkadda amniga ee Amri la yiraahdo ayaa sheegtay in weerarka ka dhacay meel 125 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Dekadale ee Xudeyda. Ma jirto wax wara oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Xuutiginta ayaa sheegay in ololahooda weerar ee baddacaas iyo gacanka cadmeed ay ku garab taagan yihiin Falastiiniyiinta ku sugan Gaza oo uu ka socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Weeraradu waxa ay ku khasbeen shirkadaha ganacsiga ee maraakiibta in ay dib u soo celiyaan isu socodka aagga oo ay isticmaalaan waddo dheer oo qaali ah oo ku teedsan qaaradda Afrika. hoggaamiyaha mucaaradka kuuriyada koonfureed Li Jae-myung ayaa waxaa lagu soo oogay dacwad laaluusha oo la xiriirta qorshe la sheegay inuu ku lug lahaa lacag wareejinta kuuriyada waqooyi. Dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay Li inuu weydiistay shirkadda dharka sameysa ee la yiraahdo Sang-bang Wool in ay si sharci darro ah ugu wareejiso $8 million oo Kuuriyada waqooyi intii u dhaxeysay sanadkii 2019 ilaa iyo 2020 markaas oo waxaa gudoomiyaha gobolka waqooyi galbeed ee Yanggi wakaaladda wararka ee Yanghap ayaa waxay sheegtay in gudoomiye ku xigeenka Li ninka la yiraahdo Li Wang-yong lagu xukumay toddobaadkii hore 9 sano iyo bar xariga oo lala xiriirinayo qorshaha xawilaada lacagaha ee sida sharci darrada uu isaga kala gudbiyay. kala galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa arbacada maanta ah waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman II iyadoo mas'uuliyiinta Mareykanka Qatar iyo Masar ay qiimeynayaan jawaabta Hamas ee ku aadan qorshaha xabad joojinta ee la soo jeediyay. Warbixintan oo VOA-du ka qortay arrimahaasi waxay noo soo koobay Xuseen Barre.
Afhayeenka arrimaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa warbaahinta u sheegay in Hamas ay gaarsiisay jawaabteeda Qatar iyo Masar salaasadii. Kirby ayaa sheegay in Mareykanku uu u malaynayo in jawaabta Hamas ay ka heshay ogolaanshiyo hoggaamiyaha militariga Hamas ee Gaza Yahya Sinwar. Kirby ayaa diiday inuu faahfaahin ama tafaasiil badan bixiyo isaga oo sabab uga dhigay khatarta ka iman karta in lagu hordhaco wadahadallada socda. Sida laga soo xigtay Hamas iyo kooxda kale ee Islaamic Jihaad, waxa ay labaduba diyaar u yihiin in si wanaagsan ay ula macaamilaan si heshiis loo gaaro iyaga oo mudnaanta siinaya joojinta dhammaystiran ee dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday tafaasiil ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta iyada oo isaga iyo saraakiisha kale ee Mareykanku ay ku celceliyeen in soo jeedintani ay tahay hindise ka yimid Israa'iil. Anthony Blinken, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa shalay oo salaase ahayd sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay meelmarinta heshiiska. Waxaa weli jira qodobo laga yaabo in laga doodo oo ay ku jiraan dalabaadka Hamas ee ku aadan in Israa'iil ay ciidamada kala baxdo gabi ahaanba Gaza. Wejiga hore ee hindisaha xabad joojinta ee saddexda weji ka kooban ayaa ku baaqaya dhowr qodob oo kala ah: in dagaalka la joojiyo, in la sii daayo qaar ka mid ah lahaystayaasha Gaza, siidaynta qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ay Israa'iil haysato, kor u qaadidda gargaarka bini'aadantinimo ee Falastiiniyiinta, ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ee Gaza, iyo dib u soo celinta dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah oo ku soo laabta guryahoodii iyo deegaanadoodii ay hore uga barakaceen. Wejiga labaad waxa uu odorsinayaa in si joogto ah loo joojiyo colaadda si loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha kale ee Gaza ku sugan iyo in ciidamada Israa'iil ay si buuxda uga baxaan Gaza. Wejiga ugu dambeeya waxaa ka mid ah qorshe dhowr sano ah oo dib loogu dhisayo marinka Gaza, kaasoo intiisa badan ay burburiyeen 8 bilood oo ay duqeyma ku socdeen. Waxa kale oo ay bixin doontaa soo celinta haraaga meydka lahaystayaasha dhintay ee ku aasan Gaza. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa salaasadii ku dhawaaqay $404 million oo gargaar bini'aadantinimo oo cusub ah, taasoo loogu talagalay dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta, kuwaas oo si xun ugu baahan gargaar. Gargaarka ayaa isugu jira cunto, biyo nadiif ah oo la cabo, daryeel caafimaad, ilaalin waxbarasho, iyo hoy iyo taageero dhinaca caafimaadka maskaxda ah oo la siiyo dadkaasi. Sida laga soo xigtay kooxaha xuquuqda caalamiga ah iyo saraakiisha Mareykanka, in ka badan 1 milyan oo qof ayaa ka barakacay magaalada koonfureed ee Gaza ee Rafax bishii la soo dhaafay oo keliya. In badan oo dadkaasi ka mid ah dhowr jeer ayay hore u barakaceen. 95% dadka halkaasi ku nool ma heli karaan biyo nadiif ah oo la cabo.
Mahadsaned Xuseen Barre oo nala socodsiinaya warbixinta ay qortay VOA. kala galab wanaagsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa militariga Israa'iil iyo Hamas waxa uu ku daray liiska madow ee sanadlaha ah ee dambiilayaasha dhibaateeya caruurta. Ciidamada Suudaan iyo jabhada RSF ayaa sidoo kale liiskan lagu daray, iyo sidoo kale ciidamada Ruushka ee duulaanka ku haya dalka Ukraine. warbixintan waxa magaalada New York soo dirtay wariyaha VOA-da Margaret Bashir waxa ino soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
waxaan aad uga nahay kororka baaxadda leh ee aan horey loo arag iyo sii wadista xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta marinka Gaza Israa'iil daanta galbeed ee dhulka la haysto oo ay ku jirto bariga Qudus ayuu Antonio Guterres ku yiri warbixinta oo loo diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii laakiin aan weli la daabicin warbixinta sanadlaha ah ee caruurta iyo isku horimaadyada hubaysan ayaa ka warramaysa magacyada iyo ceebaynta kuwa qorta dila naafeeya amaba afduubta caruurta u geysta xadgudubyada galmada u diida gargaarka bini'aadantinimo ama weerara dugsiyada iyo isbitaalada wakiilka gaarka ah ee Guterres Virginia Gamba ayaa golaha ammaanka u xilsaaray ka shaqaynta ka hortaga iyo joojinta xadgudubyadan warbixintan oo ay heshay VOA ayaa qaramada midoobay waxay ku sheegtay inay xaqiijisay 8,900 xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah caruurta Israa'iil iyo kuwa Falastiiniyiinta ah balse hannaanka oo socda ayaa gaabis ah colaadda awgeed 113 ka mid ah kiisaskaasi ayaa ah kuwa ka dhan ah caruurta Israa'iil iyadoo inta soo hartayna ay yihiin kuwa ka dhan ah caruurta Falastiiniyiinta ah ee ku nool gudaha Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta warbixinta ayaa sheegtay in qasaaraha ugu badan ee caruurta Gaza laga bilaabo 7 Oktoobar ilaa dhammaadkii sanadkii hore ay sababeen hubka qarxa ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ay ku rideen ciidamada Israa'iil iyo kuwa ammaanka marka laga tago Hamas kooxda Islaamic Jihaad ee Falastiin ayaa sidoo kale liiska lagu daray labada kooxood ayaa markoodii ugu horeysay liiskan lagu daray waxaana lagu eedeeyay dil naafeyn iyo afduubka caruurta warbixinta ayaa ka hadlaysa muddadii u dhaxeysay Janaayo ilaa December ee sanadkii hore ee 2023kii Hamas ayaa weerar ka fulisay Israa'iil 7 Oktoobar 2023kii taasi oo dhalisay dagaalka socda oo galay bishii 9aad warbixinta ayaa soo bandhigaysa oo kaliya khasaaraha la sheegay amaba la xaqiijiyay 2023kii waa markii ugu horeysay oo Israa'iil ama Hamas midkood lagu daro liiska madow ee warbixinta inkastoo ugu yaraan 3 dagaal ay horey uga dhaceen Gaza kuwaasi oo lagu dilay laguna naafeeyay boqolaal caruur ah ciidamada qalabka sida ee Israa'iil iyo kuwa ammaanka ayaa lagu daray liiska dilalka iyo naafeynta caruurta iyo sidoo kale weerarada iskuulada iyo isbitaalada in ciidamada Israa'iil lagu daro liiska ceebaynta ee qaramada midoobay ayaa ah mid muddo dheer lala daahay waxayna ka turjumaysaa cadeymo fara badan oo ku saabsan xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta ayuu VOA email ahaan ugu sheegay Joe Baker oo ah agaasimaha qaybta u doodista caruurta ee hay'adda Human Rights Watch saraakiisha Israa'iil ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin in lagu daray liiska oo sidoo kale ay ku jiraan Taliban iyo kooxaha argagixisada ah sida Al-Qaacida iyo Daacish afayaan u hadlay qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegay in Israa'iil lagu wargeliyay in lagu darayo liiska Israa'iil ayaa si degdeg ah uga falcelisay ka hor daabacaadda warbixinta iyadoo ku sheegtay mid ka dhigan tallaabo kale oo ka dhan ah Israa'iil oo ay qaaday qaramada midoobay maanta qaramada midoobay iyada isku dartay liiska madow ee taariikhda markii ay ku biirtay kuwa taageera gacan ku dhiglayaasha Hamas ayuu yiri ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu jimcihii ciidanka IDF waa ciidanka ugu anshaxa wanaagsan adduunka ma jiro go'aan khiyaali ah oo qaramada midoobay ka yimid oo taas beddelaya ayuu yiri danjirihiisa qaramada midoobay ayaa intaasi ka badan sameeyey markii uu baahiyey muuqaal qayb ka ah telefoon uu kula hadlayay madaxa shaqaalaha ee Guterres aad baan uga nahay oo uga xumaaday go'aankan ceebta ah ee xogayaha guud Jelad Erdan ayaa ku yiri wadahadalka oo dhacay jimcihii isagoo intaa ku daray in go'aankan uu abaalmarin doono Hamas dagaalkana sii xoojin doono Ruushka ayaa mar kale isna lagu daray liiska madow sanadkii hore ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa galay liiska madow dagaalka ay ka wadaan Ukraine awgii sanadkan way ku jireen liiska inkastoo ay si weyn hoos ugu dhacday tirada xadgudubyada iyaga loo aanaynayo qaramada midoobay ayaa xaqiijisay dilka 8 caruur ah iyo naafeynta 339 kale oo loo aanaynayo ciidamada Ruushka iyo kooxaha xiriirka la leh sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in hoosu dhaca uusan ahayn mid ku filan Ruushku waa inuu sii wadaa habkan ugu yaraan hal sano waana inuu saxiixaa qorshe howleed wada jir ah oo uu la sameeyo xafiiska Gamba si looga saaro liiska ma jiro koox ama cid horey liiskan ugu jirtay oo sanadkan laga tirtiray ama laga saaray labada dhinac ee isku haya Suudaan ayaa sidoo kale liiska lagu daray xaaladda Suudaan ayaa isku bedeshay rabshado bahalnimo ah bishii April ee sanadkii 2023kii markii labada jeneraal ee iska soo horjeeda uu ka dhex qarxay dagaal ku saabsan cidda xukunka qabanaysa kaasi oo ilaa hadda socda waxayna taasi dhalisay in ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo ciidamada taageerada degdeg ah ee RSF labadaba lagu daro liiska madow ee sanadkan warbixintu waxay ogaatay koror aad u weyn sanadkii 2023kii oo ku saabsan askareynta iyo adeegsiga carruurta Suudaan iyo sidoo kale dilkooda naafeynta iyo xadgudubyada galmada weerarada lagu qaaday iskuulada iyo isbitaalada ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixinta waxaan ku boorinayaa dhammaan dhinacyadu inay ka hortagaan oo ay yareeyaan ficiladaasi si looga fogaado oo loo yareeyo waxyeelada iyo weliba in si wanaagsan loo ilaaliyo carruurta oo ay ku jirto in laga fogaado isticmaalka walxaha qarxa ayuu Guterres ku yiri warbixinta warbixinta 2023kii ayaa xaqiijisay ku dhawaad 33,000 oo xadgudubyo waaweyn ah oo lagula kacay carruurta adduunka kuwaas oo ka dhacay dhowr waddan oo ay colaado ka socdaan waana koror 20,000 ah marka loo eego sanadkii 2022kii ilaa 10,649 carruur ah ayaa la xaqiijiyey in kuwana la dilay qaarkoodna la naafiyey askareynta carruurta ayaa mar kale kor u kacday kadib markii ay hoos u dhac samaysay 2022kii iyo 2021kii xadgudubyo ba'an ayaa laga soo sheegay dalalka ay ka mid yihiin Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Congo, Myanmar, Soomaaliya, Suuriya iyo waddamo kale.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halka wulaad nagala socotaana waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Shirkadda diyaaradaha Masar ee Egypt Air ayaa sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo cusub oo ay ku tagayso Djibouti iyo Muqdisho 19ka bisha July ee soo socota. Arintan ayaa imaanaysa iyada oo la filayo shirkadda kale ee Fly Dubai in ay hakiso duulimaadyada ay ku tagayso Muqdisho. Arintan ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
Ilaa 8 diyaaradood ayaa maartay ka shaqeysa garoonka Muqdisho oo caalami ah. Diyaarado kale oo loo kala way jiraan oo maaragtay gudaha ka shaqeeya oo Soomaaliya leedahay laakiin diyaaradaha caalamiga ah ee yimaada sida Turkish iyo Qatar iyo maaragtay Ethiopian Airlines iyo waa maaragtay ilaa 8 shirkadood oo insha Allah ta'ala aan rajaynayno inay Egypt Airna dhawaan nagu soo biirto.
Waaye marka warka ku saabsan shirkadda diyaaradaha ee Masar inay bilaabayso duulimaadyada magaalada Muqdisho oo soo baxay saacadihii u dambeeyay balno xaqiiqda arrintaas iyo sida ku dhacday.
Diyaaradda Masar horta muddo dheer ayay maartay rabtay inay bilaabdo maartay adeegyo cusub ay ka bixinayso Qaahira iyo Muqdisho dhexdeeda ay ka bixinayso marka baaritaan oo xagga suuqa oo ay sameysay sida dadka Soomaaliyeed ee safraya diyaaradaha kale ee ganacsi ahaan sida ay sameynayaan ma ganacsi weyna Soomaaliya ka jira baaritaan dheer ay waday marka waxayna ku bilaabeen in hay'adda duulista rayidka ee Masar ay soo dirtay khubaro xagga amniga ah oo ay nala fariisteen oo shirkadu la socotay safaaradda Masar ay la socotay iyo hay'adda duulista rayidka ee Masar oo dhammaantood wada socda ilaa iyo 8 xubnood ayaa noo yimiday marka waan wada fariisanay waxaan maaragtay siinay wax alla wixii macluumaad ay u baahdaayeen garoonka Muqdisho iyo ilaa sahal oo ay kasoo bilaabato meesha adeegga rakaabka loo sameeyo iyo xamuulkaba ayay tageen garoonkao dhan ay kusoo wareegeen terminaalkeenay dhexmareen sida basenjarka iyo ama rakaabka iyo xamuulka loogu adeego ayay garoonkeena arkeen xagga amniga iyo badqabka labadaba deetana kadib waa ku qanceen taas ayaana keentay in ay maarata go-aansadaan inay bilaaban falalkan cusub Qaahira iyo Muqdisho u dhexayn doona iyagoo qadarinaya in maaragtay Soomaali tiro badan ay degan yihiin magaalada Qaahira iyo waddanka Masar guud ahaan oo qaarkoodna ay yihiin dad degaana qaarkoodna ay waxbarasho u tageen qaarna ay caafimaad u tageen dadkaasoo markii hore dhig ku qabi jiray in ay maaragtay labada magaalo u kala socdaan ama labada wadan oo kala socdaan oo ama Turkish Airlines oo raaci jiro Istanbul soo mari jiray ama diyaaradaha kale intay raacaan Dubai tagaan Dubai ka soo bixi jiray ama Jidda soo mari jiray ama Kenya soo mari jiray marka fursad ayay u noqonaysaa shacabka Soomaaliyeed ee gudaha wadanka jooga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ajaanibta ku nool wadanka Masar in ay helaan fursad ay si toos ah u safri karaan labada wadan.
Waye marka garoonka Muqdisho sida aan dareemayo 24 ka saac ma wada shaqeeyo sideed diyaaradahan marka waqtiga ugu qaybinaysan xiliyada soo degayaan ka caayaan bal taas ka hadal.
Garoonka Muqdisho wuxuu shaqeeyaa sida ku cad dokumentiga loo yaqaan noqtaamka ee garoonka saaran wuxuu furmaa subaxdii aroorta hore six ama lixda aroornimo ayuu furmaa wuxuuna xirmaa habeenkii oo dhan diyaaradaha way iska degtaan dabqan oo runweygu wuxuu leeyahay nalalkii lagu degi lahaa uu leeyahay adeega hagista diyaaraduhuna waa 24 saac marka garoonku asaga ahaan wuu iska furan yahay laakiin dhaqdhaqaaqa basenjarka ama rakaabka wuxuu istaagaa habeenkii saacadaha hore warqadana waxaa ku qoran 19 habeennimo in uu garoonku xirmayo laakiin waxaa xirmaa waa marka terminaalka iyo mooyaane runweyguna waa furan yahay oo alaagyaha habeenkii degta adeega diyaaradaha hagistana waa 24 saac marka waxaan rajaynaynaa in aan maaragtay dowladda hadda gacanta ku haysaa in garoonku uu shaqeeyo 24 saac haddii uu la yiraa si lamid ah wadamada caalamka oo kale marka wix alla wixii loo baahnaana way noo samaysan yihiin oo amnigii wuu laamaha amnigu way diyaarsan yihiin oo waan ka shirnay oo dhinacas diyaar ay u yihiin adeega diyaaraduna wuu maaragtay 24 saac immigrationka iyo customska iyo laamaha kale oo dowliga ah garoonka howlgala wasaaradda caafimaadku ku jirto waa maaragtay iyagana diyaar ay u yihiin marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in garoonku u durgo dhinaca 24 saac inuu shaqeeyo hadda flightkan cusub oo Masar oo bilaabanaya waxay rabaan inay garoonka Muqdisho soo degtaan 7 iyo barka aroornimo oo subaxda hore ah marka basenjarkii diyaaradda raaci lahaa waa inay 5 aroornimo soo galaan garoonka oo ay soo geli karaan macnaheedu yahay garoonku in uu 6 ka hor furmo oo uu 5 aroornimo oo furmo marka insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay in diyaarada kale Sacuudiya ayaa xiisaynaysa Rwanda Air ayaa xiisaynaysa iyo shirkado kale oo fara badan oo codsiyadooda ay nala yaalaan marka hadda kuwa noo jooga maalintii unbay soo degtaan subaxda hore waxaa ugu soo hormaraa Uganda Airline iyo Turkish Airline waxaa ku xigaa Flight Dubai oo iyo maaragtay Ethiopian Airlines oo laba flight ayay samaysaa Qatar iyo maaragtay Ethiopian Airlinesna galabtii soo degtaan iyo Kenya Airways oo 8 saac ku jirta marka saasay u kala durdurugsan yihiin laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in intaa diyaarada ka baaxad weyn shirkada ka baaxad weyn inaan u diyaar garoono oo habeenkiina garoonku noo shaqeeyo hadii la yiraa.
Waye waxaad xustay flight Dubai wax warar baa soo baxaya sheegaya inay joojinayaan duulimaadyada Muqdisho bal xaqiiqda arrinta iyo sababteeda
qoraal ayay noo soo direen iyagoo dhahaya waa sababa la xiriira dhinaca shaqadooda oo shirkad ahaan shaqadooda la xiriirta Fly Dubai waxay kamid tahay shirkadaha basenjarka ama rakaabka faraha badan qaada oo markaan fiirinay rakaabkii ay qaaday dhowrkii 6 bilood ugu dambeysay diyaaradaha sida fiican u buuxay ayay ahayd marka shirkadahana way dhaqdaa oo adduunka way dhaqdaa oo ama diyaaradda maaragtay capacity-gooda ayaa diyaaradaha ayaa ku yaraanaya ama sababo kale ayaa maaragtay oo kambaniga dhexdiisa ayaa iska jiri kara marka erayga ay isticmaaleen waxay yiraahdeen we are going to suspend Muqdisho flights marka waxaa laga yaabaa inay waqti muddo yar oo kooban inay joojiyaan isu soo diyaariyaan si fiican isugu diyaariyaan because suuqa way tijaabiyeen suuq fiican ayaa jira soomaaliya ka jira 150% shacabka soomaaliyeed waa qurbo joog marka dadkaasoo wadanka kusoo laabanaya iyo dadka caafimaadka iyo u aadaya maaragtay Asia sida Hyderabad oo kale passenger ku muhiimsan flight Dubai passenger ka Hyderabad iyo waxa oo diiradahoodii ka kacay Dubai iyo Hyderabad shaqo socday iyo ku Muqdisho ayagu isku aadinaya dhowr jeer oo si aanay passenger kaas ay u noqdaan transitkooda ugu yaraado markay Dubai marayaan ayaan dhowr jeer kala shaqeynay marka si fiican ayay sameeyneysay oo shirkadu uu fiican dhinaca rakaabka ayay ahayd marka wax laga yaabaa sababo shirkadda dhexdeeda oo ama diiradaha ay soo habaysanayaan intaanay warqadana ma soo gaarin laba maalin ka hor waxay soo codsadeen in ay rabaan flight area inay Muqdisho kusoo kordhiyaan oo flightyadii hore u shaqeynayay aanay ku filnayn marka ay u baahdeen flight dheeri inay Muqdisho kusoo kordhiyaan marka waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan inay suuq fiican haysteen ayna rabaan inay flightyada sii wadaan marka waxaa laga yaabaa muddo kooban in erayga ay isticmaaleen iyo qaabka ay ganacsigooda ahaa iyo cagta ay ka haysteen suuqa markaad fiiriso waxaa sababi kara in ay wada joojiyaan ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa muddo kooban inay inta joojiyaan dib isu soo habeeyaan haddana ay bilaabaan
Marayaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Ahmed Macalin Xasan waxa uu warramayay Haaruun Macruuf Wali halkaan naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington wararkan iyo warbixinadan cidii ay sheegaan iyo inta jecelina dib mar kale u daalacato waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com iyo bogaan ku leenahay Facebook haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii madasha haweenka waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Salaad
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka ee VOA oo todobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Kismaayo barnaamijka todobaadkan waxaa marti noogu ah Xaliima Faarax Godane oo ka mid ah haweenka u ololeeya nabadeynta haweenka iyadoona shaqooyin fara badan ka soo qabatay meelo badan oo jabada hoose iyo gobolka gada ka mid ahay waxa ay isu keentay haweenka ugu badnaa oo dib u heshiisiin loo sameeyay waxa ayna muddo dheer ka shaqeynaysay arrimaha nabadeynta Xaliimo soo dhow ku soo dhow barnaamijka madasha haweenka ugu horeen Xaliima Faarax Godane waa tuma
بسم الله الرحمن الرحيم وما فنتها هذا نيو مارك إذا عدد ذي أو إربا أنا حليم قدنا حليم فرح قدنا ليدها إن وحنا هاي ذاتكي نبدي عن شورت وحكو صابرتي معتيق مركي لما قفير استعان إيقو ملاين المعنها إن وحنا كصابر باري قبل الله الصومالي غيب كميد أسيدة باي بكول بنادير هدنا وحابسل إيقو إيهي een jubada hoose jubaland gar ahaan kismaayo xalan farax waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya een waxaan ka soo noqday macallin shaqadii oo risi aan soo qabtay macallin buu aha een waxa
waa xalan gudame qofna caaway ma qof nabad ka shaqeeya ma qof ka shaqeeya een NGO yadii hay'adaha ma qof ka shaqeeya ee arimaha kale ee waxbarashada xalan waa qof noocay
walaa waxyaabo kala duwan baan kasoo shaqeeyay waxbarashada waxa kasoo shaqeeyay caafimaad xitaa waxa kasoo shaqeeyay laakiin intii dambe sanadii dambe tole waxaan ka shaqeynayay nabada een ka xaliim ahaan anigu wali dalka kama bixin oo demir kama aadin waxaan ahay qof maaragtay waxyaabihii dalka ka dhacay oo dhan goob joog ka ahayd marka waxaan ka shaqeynayay nabada tirkiga koobaad oo aan doortay sabshkaas inaan ka shaqeeyo waxana igu kalifay xilliga aan bilaabay in ayaa ahaa xilli ay u baahnaayd in laga shaqeeyo nabada
een waxaan ogsoonayn magaalada Kismaayo ilaa gobolka Gedo oo kale in aad ka waday barnaamijka hadda aad sheegtay nabadeynta barnaamijkaas qaabke u dhigtay ama u dhigaysay yaasi isheystay oo nabada dhexdigeysay
een su'aal fiican waaye in horta waxa fiican qof kasta oo Soomaali ah oo ka qayb qaata nabada in reconciliation badan baa la sameeyay dibuushiina badan shirar badan baa la isku imaanayay run ahaantii nabada waxaan ogaaday grassroots-ka anaga aan ka soo baxnay markii horeba oo dadka deer degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn haweenka ma aan ahayn haween macnaha dibuushiisinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yaramayn ahayn waana garan kartaa sidii ay uga qayb qaateen konfliktiyadii ama khilaafaadyadii ama dagaaladii sokeeyay إيد أنت إيش كنتي أن أما هالشيء ترى أما مارتي شركة كقيم جلسة مركي شر القبطو أنت بدن أضيعش على استعماله دقن كيس ياصدق لكن هوانكو أن ترى بدن لما سينجر محل جاب إني قف إلا والله قدر لكن هوش أنقبرني وحقه ويند إن هوانكو أي كقيم قاتن نبض هذه أخلاف كقيم قاتن هنا نبضن أقيم قاتن هو دوذن الأركو يترك كلهن ay ka yihiin macnaha nabad saadarteed aniga waxaan hoggaan saaray in haweenka dialog loo sameeyo waayo xilligi dagaaladii sokeeyay qabqablayaasha nool buu xusmeysan jiray ur haween oo asaga la shaqeeyo biyaha u dhaamiyay dahabka u gada lacagtu u aruriya meelaha ay ku jiraan qabaailada kale u soo sheega waxyaabaha soo dhan laakiin cid inta isu keentay marka ayagu heshiiska aadaan waa ka tagayaan marka si dadkii ay ayagu abuureen iyo raadiskii ay ka tageen gabdhahaasi aynan ugu yeelanin saameyn macnaha ay nabadda uga qayb qaataan oo macnaha loogu sameeyo peace exchange loogu sameeyo conflict exchange loogu sameeyo in macnaha in maxay ahayday aan haweenku dialogue u sameeyo dialogue baan sameeyay wada hadal bay sameeyeen kadibna waxa ka soo baxay inay wada shaqeeyaan oo platform la sameeyo
way muddo dheer baa dabcan hawlahaas ku jirtay oo aad ka shaqeynaysay caqabadihii kugu badnaa ee barnaamijka nabadeynta ka soo maray maxaad nooga sheegi kartaa
walaahi barnaamijka nabadeynta caqabado badan buu leeyahay marka aad adiga dad dialogue u sameeyaysid oo conflict management aad sameeyaysid oo dad iskhilaafsan aad rabtid inaad heshiisid waxaa laga yaabaa in fikirkaaga qabiil lagu arko oo macnaha laga yaabo in dadka aad heshiisiinaysid ee qabiilkaaga wax ka tabanayaan adiga aad raad ku yeelanin laakiin mid qabiilkaaga wax ka tabanayaan marka taasoo kale saameyn xoogna kugu yeelanaysa si lagu aamino macnaha in lagu aamino oo inaad banaanka ka tahay culays bay noqonaysaa mid kale macnaha mashaariicdii aan waday ahayd in nabadeynta ay haweenku ka qayb qaataan dhalinyarada ka qayb qaadato ayaga oo inclusive aan loo sameeyo platform loo sameeyo ayada naftirkeeda markaad waxaa lagu soo gelayaa in qabiil baa lagu soo gelayaa platformkii transparency baa loo fiirinayaa waxyaabo badan loo fiirinaa marka waxaa laga yaabaa in qabiilada qaar ay ka dhex muuqan waayaan marka iyada nafarkeedana conflict kale maaragtay culays kale kugu noqonaysa iyo caqabad iyo challenge kugu noqonaysa barnaamijka laga yaabo in dad badan u baahan yahay oo maaragtay dad yar u qabatayna iyadana challenge kale waayo waayo baahidii ballaaran wixii yaraayad wadayna kuma filna dan baahidaas marka waxa kugu noqonaysa inaad aad dhameystirto challenge kale iyadana kugu noqonaysa
caqabadaha dabcan marka laga tago aad sheegtay ku soo maray dabcan waxa laga yaabaa inaad ka shaqeynayso mararka qaar magaalada hadda aad ka howlgashay Kismaayo oo kale magaalo aan ahayn tusaale ahaan gado kale aadaysay laga yaabo iyadana caqabado badan kala kulmaysay waxyaabihii ugu badnaa gobolka gado marka la eego ama jubbada hoose marka la eego dadka degan ee aad nabadeynta u sameynaysay mid iyo labo kuwa kugu adkaa ee ku soo maray
waasantahay runtii horta qofka markuu biis ka shaqeynayo ama bulshada ku dhex jiro waxyaabaha badan uu la kulmo oo caqabada ku ah inuu isagu nafsiyan xalisto loo baahan yahay oo dee anaa iska xalisan jiray laakiin waa runtaa gobolka gado waa kasoo shaqeeyey iyadoo xilligu adag yahay iyada oo Jubbaland ay gado iyo u kala taagan tahay baan kasoo shaqeeyey oon mashruuc ka qabtay nabadeyn ah marka caqabada iman karto waa garan kartaa micnaha famil ahaan dadka soomaalida inta badan indhahooda markaa wax u jeedaan waaye waxaa laga yaabaa saa hore kuugu sheegay in qabiil ahaan markaa qof u muuqdo oo dee micnaha iyo maamulkii iyo wax isku rarakibo oo markaa aan soo baxo qof uun dee qoladii codka lala ahaa inaan iska soo baxaa dhici kartaa laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maaragtay kasoo shaqeeyey aana ka miro dhaliyey dad iyo garab iyo gabdho fiican aan ka helay oo maaragtay garab istaaga
maxaa ku xalisa caqabadahaas kale marka
waxaan ku xalliyay runtii dee waxaan experience aan u lahaa oo dee in badan baan kasoo shaqeynayay oo caqabada ka xun baa isoo maray oo muxuu ahaa ama laba qabaa'il oo maaragtay odayaashooda isu keenaysidba caqabad kaaga noqoto oo laga yaabo in haweenkooda ay si kale ku arkaan waxaad ku xalinaysaa waxa weeyaan dadkaad la fariisanaysaa waad dhegaysanaysaa waad dulqaadanaysaa samir badanaa sameynaysaa waxaad ka shaqeynaysaa sidii aad xuduuddaas adiga dadku waxbay iska saadaaliyaan oo maartay qofka markaas aad aragto ama lagaaga shakee saadaal yar baa ku soo baxay saadaashaas inaad isku gudubtidaal raba marka oo maartay aad ka waxaysid laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ogana mahadcelinaya dadkii igala soo shaqeeyay in maartay aan helay haween aad u wanaagsan oo wax fahmi kara een markii dambana iska cadaato inaan qof dhaxdhaxaad iska ahay een maamul iyo afaar aan shaqo ku lahayn waxaan wadana ay tahay waxay ad iyo mashruuc ay tahay aniga aan doortay hore uga soo qabtay Kismaayo een runtii een maamuladii markaa joogayna way la shaqeeyaan
way een buli barnaamijka madasha ayaan ku gudbi jirnaa haweenka ee VOA ee Xaliima Faarax Gudane ayaa martiin ugu ah barnaamijka Xaliima dabcan magaalada Kismaayo farkeeda waxa jirtay xilli aad qabaailadu ay isu haysteen oo aad ka shaqeynayso anaga la farkeena aan kamid ahaa dadka warbixinada ka sameeyay haweenka ee aad dib u shintu sameeyay ama nabadeynta u sameeyay soo kale ee waxa ku jira waxa ku soo kala xulinaysay kuwa ganacsatada ah kuwa xaafadaha jooga mise kuwa iyagu laftirkooda si toos barnaamijkan marka taagnaa faraha kula jiray si u soo xulinaysa haweenka
aan runtii harta haweenka xulitaankooda waxa igala qayb qaadanay maamulka ama systemka marka jiray een ayaad markii hore garab ka saarnaysa waxa aad isiga iska soo xulaysid ma aha laakiin wuxuu ku saleysnaa maadaama uu ahaa conflict qabiil soo baxmay uu ahaa een clan based buu ahaa macnaha gabdhaha qabaailada inay isu imaadaan ay wada fariistaan ay wada hadlaan sidii macnaha iyagu oo hal platform ay wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka shaqeynayna ku soo xulanaynay laakiin haddana sida ay tahay waxa jiray gabdho conflictiga ama khilaafaadkii qabaal hormuudka ahaa een kuwaas marka u baahnaa xal u baahnaa oo maaragtay in madasha la keeno u baahnaa runtii maantana ah kuwa ugu firfircoon ee Soomaalinimada ka shaqeynaya ama state-kan ba hormuudka ka ah een ahaa een wuxuu ahaa iyagaasaan maaragtay aan xoogga saarinay een meel walba dee qabiil walba wuxuu leeyahay gabdho oo la dhageysto wax laga maqlo ee odayaasha la fariista een ayaga uu oleeya marka qabiilku uu dagaal qaadahayo loo tago la yiraahdo idinku xoolihii keena waxaa sameeya kan sameeya la yiraahdo wiilasha biyaha ka daba dhaamiya ayuu qabiil walba lahaa marka annaga waxaan target gareynaynaa kuwaas si micnaha een dhinaca kale inta ay colaada gaarsiin karaan ay nabadana gaarsiiyaan waayo qabiil walba qof agtifa waa ku jira ama qaadoola ama ahaado ama ganacsi kale ku jiro laakiin waxaa jiro gabdho aan xitaa ganacsi ahayn oo hormuud ka ah ka ahaa baa jiro xilliga qabaailada ka ahaa baa jiro haddana maanta hormuud ka ah dhinaca kale ee nabada runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in platformi ay maanta ka jiraan dhammaan inta xorta ah ee maaragtay in Jubaland aan ka sameeyay platform daawo platform jira Women Biz platform jira double ka sameeyay yihiin irbaare ka sameeyay tahay waxay ka sameeyay tahay muxuu aha Kismaayo ka sameeyay tahay waxay jirto kala toora platform oo haweenka ah oo intaas oo isku timid ay sameysteen oo gudi ah oo shay laatan ka kooban oo maxay ahayd ayagana guud oo maartay platformidaas oo isu tagay ay sameysteen ay jiro marka run ahaantii in talaabo fiican bay ahayd oo qaaday bay ahayd
gudiyada waa soo noqon doonaa iyo qaabka aad u shaqeeyaan hadaba iyo in ay jiraan wali laakiin waxa jirta caqabado badan oo dhanka haweenka ka haystay arrimaha siyaasadda oo kale barnaamijkaas waxaad bal faahfaahin gudbinaysaa waxaan ognahay maanta in haween badan oo gudiga kugu jira maanta ay dawladda ku jiraan oo ay qayb ka yihiin ma idinka awoodda saaray in haweenku ay qayb ka noqdaan dawladda oo xisaabtooda ay helaan mise barnaamijka awoodan oo kaliya ayuu ku ekaa ololihiin
maya waxaan ka qayb qaadanay amagiyo gabdhihii isku duuban ah inaan u ololeyno haddana gabdhaha inay siyaasadda ka qayb qaadaan markii aan nabadda ka soo shaqeyno oo dad aan midaysnayn ma heli karaan waxa ay iyagu rabaan ma heli karaan marka gabdhuhu markay nabadda ka shaqeeyeen oo ay platform sameysteen oo ayagu isku xirmeen yaa tan iyo gado intii la iskaga yimid gabdhihii joogay ee nabadeynta ah intii isku imaadeen oo Kismaayo yimaadeen bay waxay buuxiyeen hoolalka oo waxay u ololeeyeen in gabdhaha laga maartay qayb geliyo siyaasadda waa garan kartaa Jubaland markii maartay la aasaasay saddex gabdhood ahaayeen maantana waxa weeyaan siddeed gabdhood ku jirto awliba sagaal inta helnay gabar baa federaalka naga aaday kadibna muxuu ahaa nin baa lagu bedelay laakiin sanadkii 2019 waxaan helnay sagaal gabdhood waxaan ku helnay inaan ololeyno anagu aan gudiga hor istaagno inaan cid walba hor istaagno inaan odayaasha hor istaagno anagu kala qabiil ah inaan anana u fiirinin oo oday walba oo qabiil masuulka ah inaan hor istaagno oo maartay uu naga aqbalay
asagana
waan ku guuleysanay inaan tir badan aan ka helno waan ku guuleysanay hadaba waa garan kartaa in masuuliyiinta maanta Jubaland qayb kamid waxay ka soo bixeen platformyada ay ka soo bixeen sida wasaaradda haweenka oo kala tole wasiirka wasaaradda haweenka waxay kamid ahayd maanta platformkii aan sameeyney ee maaragtay ka shaqeeyay nabada ee maaragtay ka soo shaqeeyay ee dhamaan state ka soo shaqeeyay ayay ka soo dhaxbaxday waliba ay afayaan u ahayd marka guulaha haa xil dhabaanada maanta joogaba waxyaabaha ee maaragtay nabadayntii la qabtay haweenkii la mideeyay ee faa'iidooyinkii achievement-iga ka soo bixay kamid
tabiyaha ku guuleysay gudidi marka aad sameysan nabadaynta aw sameysan hadda soo noqono ilaa hadda ma shaqeeyaan
adawin way shaqeeyaan degmo walbo nabadayntu way ka shaqeysaa hadda kasbayaan joognaa waxa ka jira guddi nabadayn oo ka kooban 39 qof 39 ka qof gudoomiye leeyihiin dhaqaalahay leeyihiin ku xigeen bay leeyihiin way shaqeeyaan wax kasta oo horumar ah oo magaalada ah way ka qayb qaataan wax kasta oo dhibaato magaalada soo wajahana way ka qayb qaataan sida ugu hortagi lahaayeen
ugu dambeyntii marka maxaad higsanaysaa xalimig shakhsiyan adiga marka la eego xalima gudana ahaan maxaad iigsanaysaa mustaqbalka
alxamdulillaah horta aniga rajadii aan lahaa ee ahayd in aan arko gabdho Soomaaliyeed oo isku xiran oo wada shaqeynaya oo ka shaqeynaya nabadda visionkayga ayuu ahaa in aan helo macnaha dadka Soomaaliyeed ee aan wada degannahay ee deegaanka wada degan inay midoobaan oo ay kasoo baxaan gabdho isku xiran oo nabadda ka shaqeeya oo kala qabiil aan ahayn horta fishinkii aan lahaa bay ahayd fishinka labaad ee leeyahayna waxa waaye in aan arko Soomaaliya oo nabad ah oo maaragtay ay hormuud ka yihiin waliba nabadooda maaragtay gabdhaha ay hormuud ka yihiin ayadana waan gaari doonaa insha Allah
gudahaan dhegeystayaal intaas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose anigoo Aadan Maxamed Salaad ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay Xaliima Faarax Dagre ayaa martin oogu ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Aadan iyo Xaliima baad baad u mahadsantihiin barnaamijka madasha haweenka ayaa intaas uga gudbeynaa wali halka naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA waxaad tan aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdul Aziz Barrow
guud ahaan dooda gaaban waxaynu ku eegi doonaa saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay guud ahaan ba Soomaaliya waxa sidoo kale eegi doonaa dhibaatooyinka bulshada arrintaasi ay ku hayso masalada jooga xilliga ay ku baraarug lahaayeen Soomaalida waxa loo baahan yahay door wada jira oo bulshada xaggeeda ka yimaada mase kaalin dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada arrintaas ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa isbeddelka cimilada Soomaaliya ay ku yeelanayso dooda gaaban ayaan ku eegayaa injineer Cabdistaar Carabow ayaa igala qayb galaya oo arrimaha deegaanka ka shaqeeya isla markaana ka mid ah dadka da'yarta Soomaaliyeed ku baraarujiya inay deegaankooda iyagu istaagaan iyo xiyasigana oo kamida aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho dhammaantiin ku soo dhawaada dooda gaaban waxaan ku bilaabayaa injineer Cabdistaar Carabow injineer ma la joogaa xilliga maanta bulshada Soomaaliyeed iyagu way is abaabuli lahaayeen oo arrimaha wax ka qabashada isbeddelka cimilada Soomaaliya iyo deegaanka ay wax ka qaban lahaayeen
runtii waa su'aal aad u muhiim ah waxaas leeyahay waqtiga in la soo dhaafay waqtigan ka hor ayaa bulshada laga rabay inay ku baraarugaan sababta isbeddelka uu imaada sanooyin badan isdaba joog ah dan waxa isbeddelku imaada waa dhulkii waa carradii waa biyihii waa hawadii waa ineeskii maxaa lahaay qoraxda ama cimilada intaa wana waxay u baahan yihiin bulshada inay ku baraarugaan ay si wada jira uga qayb qaataan sidee dhibaatada deegaankeena ku dhacday haddii noqon lahayd dhibii aan xaalufinay haddii noqon lahayd deegaankii aad dhibaatada weyn aan u geysanay daanow deegaanka mar walba bulshada ay ku nool yihiin waxaan u imaanaa deegaan diyaarsan oo Ilaahay ilaaliyo oo u baahan marka wixii dhibaya anaga inaan ka ilaalino marka waxaan isleenahay waqtigii wax laga qaban lahaa bulshada dhan uu istaagi lahaayeen maanta waa la soo dhaafay waxaana muhiim mar walba inaan diyaar u noqono bulshadeena maadaama isbeddelka cimilada maanta annagana saameynay bulshadeena waa inay sare u qaadaan aqoonta guud ee isbeddelka cimilada iyo fahamka iyo saameynta isbeddelka cimilada ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed waxaas leeyahay waqtigii waa la soo dhaafay maantana waxaas leeynaa waa ka gaarnaa bulshadeena Soomaaliyeed inaan baxdo u xirano sidii deegaanka annaga aan gacanteena ku buurdinay aan u soo celin lahayn
waa tahay yaxye sigane waxaad ka mid tahay dhalinyarada caasimada ku nool dooda ustaad injineer cabdistaar carab waad maqlaysaa ma waxaa la joogaa xilligii bulshadu ay istaagi lahaayeen mase waxaa la joogaa xilligii dowladdu ay arrintaas wax qaban lahayd
cabdicasiis waa maasan tahay walaalka cabdistaarna waa maasan yahay haddaan usoo laabto su-aashaada cabdicasiis waxaad og tahay Soomaalida inay weligeed asal ahaan ay ahaayeen dad mataqaana waa qayb ka mid ah dad ku nool beeraha iyo wax soo saarka dalka aad ugu fiican dhanka tacabka marka Soomaalida weligeed ayay xoogga saari jirtay burburkii qallaasada kadib Soomaaliya weli ma aysan fursad loo siin dadkii wax soo saarka lahaa ama ka shaqaynayay mataqaana departmental scienceska
yaxya dadku iyagu mis abaabuli karaan markaad fiiriso oo arrimaha deegaanka ma ka qaban karaan
cabdicasiiso dadka ayaga ayaa baahan oo duruuftoodii iyo xaaladahoodii la tacaalay way adag tahay in ay mataqaanaa ay tan deegaanka guud ee dalka inay kersiyaan bale dowladda ayaa laga rabaa inay mataqaanaa sida cabdicasiistaali oo kale inay fan inta siiso ay tirahaad ka shaqeeya ugu yaraan haddiisan ayagana aysan awooda inay ayada inta shaqaalo qorato oo ay dad uga shaqeeyaan
waa tahay injineer cabdicasiistaar waad maqlaysaa doodaasi waxa uu leeyahay haddii xataa cabdicasiistaari dadka lamida ay deegaanka wax ka qabanayaan waa in dhaqaale loo helo taa ma jirtaa
runtii marka laga hadlaayo bulshada Soomaaliyeedna door ayay ku leeyihiin dowladdana door muhiim ayay ku leeyihiin horumarinta ama ilaalinta deegaanka sababtoo ah waxa waaye waxaa loo sameeyey wasaarad arrimaha u qaabilsan hadday noqon lahayd shuruucdii lagu ilaalin lahaa deegaanka iyo wacyigelinta bulshada inay sare u qaadaan waxaa kaloo kaalin muhiima ku leh marka laga hadlayo dowladda hoose oo aad u muhiima waa idaan dambaka ka hadlayno bulshada inaan ognahay dhibaato weyn inuu ku hayo qashinka taasoo dhibaato weyn u keenaysa bulshada maxaa la caafimaadkooda iyo maxaala ilaalinta caafimaadka saxda ee bulshada si looga hortaga maxaala cudurada faafo aan ognaa bulshadeen dhibaato weyn maantana ku hays marka cid walbaba door ayay leedahay marka laga hadlayo bulshada Soomaaliya duruufo badan ayay la daalaracayaan haddana waxaa muhiima kaalimo mucayana kaalimo kooban ayay qaadan karaan hadday noqon lahayd inay dhirtii ilaaliyaan sababtoo dhirtii waa laba nooc dhir hore loo xaalufiyey oo u baahan in dib loo soo celiyo oo dhir cusub la beero iyo dhir maanta ka badbaada xaalufintaas oo u baahan inaan ku farcadeegno oo ilaashano sidoo kale doorka dowladda marka laga hadlayo waxay muhiim u tahay shuruucdii iyo nidaamkii siyaasadii lagu ilaalin lahaa deegaanka inay bulshadana gaarsiiso maxaa lahay arrimahaas kaalin fiican ka qaataan qof walba maadaama uu deegaanka idna uu ku xirnayn qof walba kaalin uu ka qaadan karaa bulshada markaa usoo noqona waxay qayb ka qaadan karaan marka laga hadlayo in ay deegaanka qareen u noqdaan ay ka ilaaliyaan waxyaabaha dhibaatada ku dowladdan waxay kaalin ka qaadan kartaa walxaha dhibaatada deegaanka ku ah sidaan ognahay walxaha balaastikada ka samaysan sida bacihii shuruucdii waxyaaba badan ayay qayb ka qaadan karaan waxaas leenaa cid walba door ayay leedahay dalkeena si walba duruufo ugu jiraan maanta cudurdaar ma jiro in aan deegaankeena aan ku far adeegno inta yar aan badbaadi karna inaan badbaadino hadday noqon lahayd in aan qayb weyn ka qaadano sida aan usoo celin lahayn xaalufuntii dadka wey aan bulshadeena gaan sidoo kale doodo kala duwan ayaa jirta marka deegaanka laga hadlaayo dhibaatooyin badanna way jiraan arrimaha deegaanka la xiriiro hal maalin laguma xalin karo lakin waxyaaba waxaa jiro u baahan maxaa laha si tartiib tartiib wax looga qabto marka qof walba kaalintiis waa muhiim haddaan noqon lahayd shacabkii iyo dowladdaba intaba
waa tahay cabdicasiistaar waan kuu soo laabanayaa yaxye waxaad ka fiirisay dhinaca dowladda inay dhaqaale ku bixiso arrimihii deegaanka oo dad fara badan loo shaqaalaysiiyo marka aad dhinaca kala fiiriso soo ma kuu muuqdaan shaqooyin badan oo la qaban karo oo la xiriira bulshada in la wacyigeliyo in arrimihii qashinka iyo deegaankii laga shaqayn karo in dhir la abuuri karo sida hadda cabdicasiistaar ay sameeyaanba doorkaasi waa mid ay ka maqan yihiin ma la dhihi karaa aqoonyahanka adigoo kale ah
cabdicasiis waa maasan tahay waxaan ognahay sida caadiga ah guri kasta waa magaalada muqdisho oo ah caasimadii dalka kama hadlayo deegaanada kale waayadii hore waxa ay lahayd guri kasta hadduusan laba geed ku beerneen geed ku beernaa oo taas oo madaxweynta sare laga fiiriyo way adkeed maana magaalada qarsoon ee oo dhir ku qarsoon oo guriyoodana uu cad yahay taas ayaa waxay ku tusinaysaa quruxda iyo bilicda bal ee dawladda ayaa dadka ku sababtay waajib uga dhigtay rugna ah inay wataqaana ee dhirta ku beeraan laakiin hadda fuuqyada laga dhisayo guryaha iyo gurihii oo dhirta ka dhex jirtay oo la dabar gooyay dawladda hoose iyo tii federaalka oo aan dadkii ku wacyigelin ee guri kasta oo la dhisa ama dabaq kasta oo la dhisa in dhir beeris lagu sameeyo asna darkeed waxaa dareemaysaa in keliya laga fiirinayo dhanka canshuuraadka dhismaha guryaha in laga qaado oo
doorkii aqoonyahanka adigoo kale ahaa cabdisataar ay ka mid yihiin waqti ma geliyaan soo maaha in dad kooban ay deegaanka u istaagaan soo taaqudheeda maaha eed la wada leeyahay oo keliya dowladdu aysan eed daalahayn
cabdixasiis oo maasan tahay sida isaga waxaa la yidhaahdaa mudur ninkii isaa ka weynaa la yidhaahdaa shacabku waa hagayaal bulsho wa waxa dowladda ayaa mas-uulka ah bulshadana waxa loo jeeyay ayay qaadataa sideedaba bulshadu way il duuftay oo xaalada iyo burburaa galay ummaddaani siyaalo kale ay u nool yihiin waxbarashadoodii caafimaadkoodii ka fikirayaan oo duruufo kale la tacaalaya marka way iloobeen waxyaalaha aasaasiga u ahaa ee caafimaadkooda iyo quruxdooda iyo oxygenkooda ay qaadanayaan caafimaad ahaan bisi lahaa way iloobeen marka waxaa la rabay in ay hay-adaha yarar ah ama cabdisataari oo kale oo badan inta la sameeyo dalka lagu wacyigeliyo dadka xasuusiyaan jimco kasta ee cabdisataari markay leedi iyo wax ka aruurinayaan waxaarana cabdisataarinta ay isbadiyaan ama dadkale inta la sameeyo laamiyada iyo xaafadaha dhexdooda degmooyinka ama dowladda hoose ee degmooyinka ee gobolka banaadir ama gobollada kale in la yidhaahdo xaafadka soomaali kasoo jimco ah waxaa waajib ah in la sameeyo xaaqis iyo dhireen iyo waraabis in la sameeyo waa in dadka lagu amraa oo rugni waajiba looga dhigo mafahanti dadku waa la amraa dadka oo sharciga ayay qaataan laakiin shacabku ayaga ayaa iskale dowladda haddana dowladda ayaa dadka ugu shaqeysa si ay dadka wax u noqdaan
cabdisataar adoo soo koobaya markii aad fiiriso shaqooyinkaad qabataan waxa ugu weyne idinka hor yimaado aad dhihi lahaydeen waa inay naga hor wareegaan maxaa ka mid a
runtii waxaa isleeyahay bulshadeena badanaa kuma baraarugsano muhiimadda uu deegaanka u leeyahay ayagoo la daala dhacaya natiijadii ka dhalatay abaarihii soo noqnoqday dagaaladii sokeeyey iyo nolol xumada oo yani dhaqaale xumada dadkeena ay sababay marka laga hadlayo marka arrimahaas oo dhan waxa ay saameyn ku yeeshay qof fahamkii deegaanku aada u hooseeyo marka bulshadeena waxaan mar walba kula talin laheen inuu qof walba qareen uu noqdo deegaankan sida lagu ilaalin lahay ama lagu horumarin lahay kaalintiisa u qaato dowladdana waxaan leenahay inay siyaasaadkii iyo shuruucdii lagu ilaalin lahay arrimaha deegaanka bulshadana gaarsiiso wacyiga bulshadana sare loo qaado si aan ugu noolaano deegaan taya leh jiilka maanta jira inkan soo socdo
injineer cabdisataar carabow iyo yaxye sigane aad ayaad mahadsantihiin dhegeystayaal doodii gaabnaydna maanta intaas haynu joogto
cabdicasiis barrow aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaan adinkana idinku nasinayaa heestan uu ku luuqaynayo fanaanka maxamed bike codkaasi dahabiga ah ee fanaanka maxamed saciid bk heestiisa cawo ayaan ku soo afmeeraynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a laanta afka soomaaliga waxaad ila socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay galab wanaagsan